Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. Vývojářská agentura Able, vývoj softwaru pro oblast fintechu, healthcare a dalších. American Academy, americká mezinárodní základní střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali.
Dneska začínáme prvním duelem nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.
Ten duel už má své jméno.
Sašuše. Jsme si to přejmenovali tady interně.
To je výborný jazyk kolem, tyjo.
Sašuše, no.
A pozvali
nebo Sašuše?
Sašuše.
Sašuše, OK.
Pozvali jsme si Danuši Nerudovou, ekonomku, bývalou rektorku Mendelovy univerzity v Brně, loni vlastně kandidátku na prezidentku a aktuální lídrini hnutí STAN do Europarlamentu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Alexandra Vondru, bývalého disidenta, signatáře Charty 77, bývalého ministra zahraničí, obrany, senátor za ODS, velvyslanec České republiky v USA, lídr koalice Spolu a už stávající europoslanec od roku 2019. Vítej.
Zdar, vítám všechny i posluchače.
Tak, já jsem strašně přemýšlel, já jsem nestíhal totálně dneska, nestíhám od rána, ale přemýšlel jsem nad první otázkou. A říkal jsem si, jestli to mám jako rozstřelit anebo neroztřelit. Tak mám to rozstřelit nebo neroztřelit? Tak já to rozstřelím.
Já mám jednu takovou společenskou.
Společenskou, tak
kterou? Je tohle váš jako, kolik už jste měli spolu debat europarlamentních?
No ale jako debat jsme spolu měli plamených jako nesčetně.
A my jsme teďka jako už jako dva lídři.
Europarlamentní.
Ne, ale neměli jsme.
Neměli.
Podle mě ne.
Společně ne.
Jakože jeden na jednoho jako ne, no, tak jako, jestli jste to jako, mysleli.
My se normálně bavíme takhle, když se potkáme. Jo.
Příjemně, že?
Řek, příjemně, ano, přesně no. Tak.
Dokonce vydržíme sedět vedle sebe na konferenci a nevět si do vlasu.
Ano,
což určitě. Je pokrok velký.
No, ano. Gentlemanský vztah, jako bych řekl. Jestli se to může ve vztahu k dámě říct, ale může si určitě. Ale neměli jsme ještě takhle jako souboj, nebo jak to říct.
No tak byli jsme v té televizi, že jo, s tím Okamurou, ale
to bylo,
ale to bylo jako, že jsme byli jako na jedné lodi, že jo.
To já vůbec nemůžu sledovat tyhle ty, kde plinky, jako pět lidí.
Plinky.
Dali jsme se na ty plinky.
A vnímáte se jako, já to nedostřelím, nechám si ten dotaz na později. Vnímáte se jako konkurence, jako hlavní konkurence, protože podle mě soupeříte v podstatě o podobnou skupinu voličů. Vy asi o tu konzervativní část, vy o tu liberálnější. Vnímáte se jako největší konkurenti? A teď já se na to ptám, proto určitě řada z vás řekne hnutí ano, ale v zásadě to podle mě jede trošku svoji hru, jinou cílovou skupinu, než to vy se taháte o ten jakoby v uvozovkách demokratický tábor, paní Nerudová.
Já nemám ráda to nálepkování, jo? Pravý, levý, ano, spolu, stan. Největší konkurence pro nás jsou populisti a extremisti. To je největší konkurence. Já prostě nechci, aby se zvýšil počet.
A tam nelovíte, tam jako nelovíte v těch vodách.
No já myslím, že celá řada těch zklamaných voličů prostě pošilhávají po těch populistech nebo extremistech a je potřeba je prostě udržet a získat zpátky na naši stranu. Tak to je jako populismus a extremismus je největší konkurence a já pevně věřím, že se nepodaří to, že by vzrostl populismus a extremismus v Evropské unii.
Aleksandr Vondra.
Tak, já myslím, že určitá konkurence tady je, ale není to válečná stezka.
Válečnou stezku máme někde jinde.
To máme jinde. To jsou skutečně ty populisti, nedemokrati, kteří to hrají prostě tak, že naostří nože tak, že jako prostě jsou ochotni třeba fakt opravdu riskovat přepolování zahraniční politiky. Jsou ochotní, myslím, i některý riskovat třeba vystoupení z Evropské unie. Já to myslím, že jako tady jako shoda, že tohle je cesta, kterou my jít nechceme.
To jsou ti, co říkají, že se chtějí nechat zvolit, protože budou rozkládat Evropskou unii zevnitř. Tak to jsou ty skupiny, jako, o kterých mluvím.
A kdybyste teda, když naruším tady tu harmonickou atmosféru, tak kdybyste měli pojmenovat ty největší rozdíly v tom, jak vy dva osobně, jako lidi, kteří stělesňují ty dvě konkurenční kandidátky, vlastně vidíte Evropu a ty největší rozdíly, s čím chcete vlastně kandidovat do toho europarlamentu?
Já mám začít?
Dáma má přednost.
Dobře, vždycky má dáma přednost. Což je výborný, protože to klade nároky na kreativitu. V čem ten pohled je jiný, tak vlastně generace politiku, které reprezentuje Saša, vlastně to jsou ti, kteří v těch 90. letech byli jako nesmírně odvážní, vlastně využili tu příležitost, to okno příležitostí, které se nabízelo a vlastně způsobili to, že Česká republika, doufejme pořád, je pevně ukotvená na západě a díky jejich aktivitě a odvaze jsme vlastně poměrně rychle vstoupili do NATO, do Evropské unie, na tomto jako si myslím, že se asi zhodneme, ale pak si myslím, že přešel jakoby nějaký čas a ten zásadní rozdíl je v tom, že já reprezentuju liberální stranu, která říká, svět se změnil a dneska tu máme nové příležitosti, tak pojďme přestat plakat nad tím a snažit se ten svět zakonzervovat takový, jaký byl v těch devadesátkách a pojďme využít té příležitosti a pojďme ty změny chápat jako něco, co nás může posunout dál, nikoliv jako hrozbu. Tak to já vnímám, že je ten největší rozdíl z mého pohledu vlastně v těch dvou programech. Já myslím, že hodnotově se naprosto zhodujeme, ale my jsme prostě v uvozovkách takový to jiný století.
Tak to bylo docela ostrý na začátek.
Ne,
já jsem to myslela dobře, ale vidíte, že jsem se smála u toho.
To my přece taky nejsme. Jo, my taky vnímáme, že svět mění. Já jsem říkal, že jsem tady byl včas na rozdíl od jednoho z pánů redaktorů.
A já všude chodím včas.
Protože jsem využil umělé inteligence, která mi přesně na minutu z Litoměřic dovedla až k vám tady do studia. Čili to není tak, že bychom jako nevyužívali a nefandili pokroku nebo technologickým a digitálním a jiným inovacím. Samozřejmě, že ano. Jo, to i ten Jarda Kubera přeci měl první vždycky ty digitální chytrý hodinky jako v Senátu. Ne ty nejmladší, ale ten senior vlastně. Jo. Čili tohle není o věku. Taky bych řekl, že nebereme tu nálepku, že my jsme jako jenom konzervativní. Jo. My jsme to ODSK i určitě vždycky byla liberálně konzervativní nebo konzervativně liberální strana. Široký rozchod. A tím spíš vlastně i ta koalice, kterou máme spolu, tak na jednu stranu Topka je hodně liberální, Lidovci jsou zase konzervativnější, čili máme to prostě i jako spolu, tenhle ten dvojí záběr. Co myslím nás, tak jako by asi zdobí ještě nad rámec toho, je nějaká zdravá míra realismu. Jo. Idealismus je důležitý. Jo. Já jsem strašně rád mluvím s mladými a nechám se inspirovat těmi ideály, ale jako někdy taky ta cesta prostě i do pekel je dlážděna těmi nejkrásnějšími úmysly a tady myslím přeci jenom to druhé, co nás ještě zdrobí kromě toho realismu, je prostě nějaká zkušenost. Jako jo. A my prostě víme, že ne všechno, co se jako lakuje růžově, jo, žlutě, tak jako skončí v ráji, jo.
Teď jsem nachytala Sašu na švestkách, on nečetl náš program.
Ale viděl jsem to jsem četl a to se k tomu někdy ještě taky vrátíme, ale hlavně ty barvy jsem narážel na to, do kterých je to zarámováno. jo, to si myslím, že tak jako naše voliče moc ne to, ale a pak je to modlím nějaká kompetence, jo, tak jako ne nadarmo a ne náhodou ty čtyři lidi na čele kandidátky mají s evropskou politikou nejenom zkušenost, ale i konec konců podle té nejlepší ratingové agentury jsou hodnoceny jako v té první třetině těch nejvlivnějších v Evropském parlamentu. Jo. Takže tohle myslím asi na úvod.
Budou tohle volby první evropské volby v, řekněme, v historii našich posledních několika evropských voleb, který, kdy ty lidi je začnou vnímat jako důležitý, protože historicky si myslím, že jsme byli vždycky na dvou planetách a důležitý byly samozřejmě domácí volby, ať už prvního nebo druhého řádu. A ty evropský vždycky byly, o to se někam nějaký europoslanci zvolí, něco se tam děje. A teď si myslím, že co aspoň pozoruju ve svém okolí, tak spousta lidí najednou spojeně pozoruje dění, ať už je to Green Deal, bezpečnost, jako ty zásadní témata dneška, tak je už na ně kouká vlastně propojeně, že už to není jenom naše česká polívčička a není to jenom evropská polívčička, už jsou to dvě roviny, které je potřeba řešit. Cítíte vy, že tyhle volby můžou být výrazně, nevím, jestli výrazně větší účastí, ale můžou mít v tom našem systému těch voleb jako větší a důraznější pozici?
Já na tu otázku hned odpovím, ale ještě navážu na to, co bylo řečeno s tou zkušeností. Víte, zkušenost je jakoby fajn, ale když se stanete takovými jako starými harcovníky a máte to už na háku, tak vám potom do jisté míry chybí taková ta energie, odvaha dělat velké věci. A to je přesně to, co odráží naše kandidátka. My jsme dali příležitost mladým. Já si myslím, že mladí jsou potřeba právě proto, že velmi často, že nemají tu zkušenost, tak fakt mají odvahu dělat věci, které by člověk s tou velkou zkušeností, protože ví, jak to dopadá, co to s sebou jakoby nese, tak prostě odvahu dělat nemá. A tady navážu na ty volby. Já si myslím, že budou jiný ty volby a to z několika důvodů. Já si myslím, že budou jiný, protože bude Andrej Babiš stavit do světla referenda o vládě. To za prvé. A za druhé si myslím, že budou jiný kvůli tomu, že pořád ještě přetrvává takovej ten hype z té prezidentské volby, že mladí se zajímají o politiku. A myslím, že Andrej Babiš si tohleto jakoby uvědomil a když se podíváte teďka do těch nejposlednějších výzkumů, tak on doslova do písmene luxuje mladý ve skupinách středoškoláků bez maturity. A je otázka, jestli se mu podaří zmobilizovat tuhle skupinu, aby přišla volit, protože to typicky nejsou voliči, kteří chodí volit. Je tady skoro 100 000 prvovoličů, kteří budou volit vlastně poprvé do těch evropských voleb. Takže z mého pohledu si myslím, že budeme mít volby, kde bude rozhodně vyšší účast, než byla minulé. A myslím si, že bude volit trošku jiná skupina lidí, než volila v minulých volbách. A konec konců já myslím, že v tomto jsme opravdu na jedné lodi, že my se musíme snažit jako aktivizovat prozápadní, proevropský voliče, aby prostě přišli k volbám a volili. A to si myslím, že je úkol všech vládních stran, všech demokratických stran v těch volbách toto dělat.
A není pro vás oba možná provokativní dotaz, lepší, aby ty voliči nepřišli?
No ty Andrejovi každopádně.
Tak, procentuálně, čistě jako z hlediska pragmatismu.
Samozřejmě to do jisté míry je pravda, protože z té nižší volební účasti, kterou vlastně nesli na těch bedrech vždycky, jako bych řekl, ty vzdělanější, ti, kteří se víc zajímají o svět kolem sebe u eurovoleb, tak to samozřejmě nějakým způsobem jakoby nahrávalo těm stranám, jako jsou ty naše všechny. Jo? To takhle je. Já ale souhlasím, ta účast bude vyšší. Jo? Nejsem si jist, jestli zrovna Andrej Babiš nebo Alena Schillerová, kteří hodně na tom TikToku jako vlastně působí dneska, ale sami nekandidují přeci jenom. Jo? V těchto volbách, myslím. Tak tam nevím, jaký to bude mít efekt. Jo? Ale určitě si myslím, že mladí lidi jinak jako ty příčity, co jako jim na tom záleží, nějakým způsobem k volbám půjdou možná víc než v minulosti. Ono to hodně souvisí s tím, že dřív to byl takový pocit, že ty, kdo jsou zvoleni do Evropského parlamentu, no, tak tam jako na 5 let zmizí, že jo, tam někde se odstěhují a už je nikdo nikdy nevidí. No. Což si myslím, že teď se neděje. Jo. Jako já nechci se tady nějak vychloubat, ale myslím, jsem celkem zdárný příklad, že jsem tady 5 let jako vidět a nějakým způsobem se zpovídám z té práce. Já tam ani nežiji. Jo. Já tam prostě pobývám, když jsou pracovní zasedání, jsem tam v hotelu, ale jinak se vracím. Každý týden jsem tady, protože ty voliče mám tady, ne tam. Jo. A tady se musím zpovídat. To bych řekl je jeden faktor a druhý, možná ještě daleko důležitější faktor je, že dneska víc a víc, to je nejenom tou mezinárodní situací, kdy vlastně jasně bezpečnost, ať už ta vnější související s ruskou agresí, ta vnitřní související s nekontrolovanou migrací, vlastně víc a víc lidí si uvědomuje, že to jsou věci, které je nutno řešit prostě nejenom tady, my sami doma na to nemáme, musíme to řešit s těmi ostatními v Evropě. To je jedna stránka mince. A ta druhá, možná ještě důležitější, že se skutečně dneska v Unii 80% toho, co projednává česká vláda, má nějaký původ jako v evropské legislativě. A ta legislativa evropská dneska vlastně ovlivňuje věci, které souvisejí se základními životními potřebami každého člověka u nás. Já to prostě říkám, bydlení, svícení, topení, doprava, potrava. Jo? To je to, co potřebuje každý člověk. A velmi často navíc se poslední dobou děje, že už to není jako formou schvalování nějakých směrnic, které si tady ještě ty národní parlamenty mohou upravit trošku podle svého. Ale je to formou přímo účinných nařízení, které se tady neschvalují už. Prostě tady začnou platit stejně jako v jiných členských státech Unie. A teď, když se o té věci nekomunikuje včas, jo, tak to najednou pak na lidi přistane prostě jak prostě zpráva někde z vesmíru. A teď jako najednou vidí, jaký to má vliv prostě na cenu benzínu, jaký to má vliv na cenu energii, jaký to má vliv, jaký potraviny jsou k dispozici a ne. Čili myslím si, že tohle jsou faktory, které určitě přispějí k tomu, že ta účast bude vyšší, než byla minule a určitě daleko vyšší, než byla předminule, kdy přišlo nějakých jenom 19%.
Když já na to navážu, můžete i na tu účast odpovědět klidně, ale jenom já bych to chtěl trošku posunout, to, co říkal Alexandr Vondra kolem těch témat. Já dlouhodobě říkám, že vlastně ty témata, které se řeší v hospodě dneska, jsou evropský témata, ne národní. To jsou jako neteče ti voda, nebo vyschlá studna a podobně. Elektromobilita je oblíbený téma do hospody. Jo. To jsou vlastně evropský témata, které jsou přenesené na tu národní úroveň. Ale to, co vy už jste tady nakousla na začátku, že jste proti populistům a nedemokratům, oba dva teda, aby jsme byli spravedliví, není přece jenom čas na nějaký, a teď já nechci říkat reset, ale nějakou sebereflexi, že ty věci, které se děly v těch posledních letech, tak se ukázaly jako nefunkční a teď dochází k nějaký jejich nápravě. A to samozřejmě primárně je Green Deal, ale s tím souvisí celá řada dalších věcí, které se nutně nemusí jmenovat Green Deal, ale z mýho pohledu ta politika selhala. A je třeba jí změnit a to nemusí souviset s populismem.
Ne, tak já tady s tím souhlasím. Jo. Já myslím, že se musí tak trošku vytratit ta, a snížit ta míra ideologie a to jakékoliv, i té konzervativní. Prostě ta ideologie se musí jako dostat do pozadí a my teď musíme začít dělat jakoby reálnou politiku. Jo. Já třeba na příkladu toho Green Dealu říkám, tak fajn, máme za sebou tu aktivistickou část. Já vím, že prostě spoustu lidí úplně nemá rádo Timmermanse, ale on dělal aktivismus. To byl prostě zelený aktivismus, který on dělal. Díky němu to je na stole, no ale teď se jako z toho aktivismu musíme posunout od Green Dealu k, já tomu říkám, Real Deal. Jo. A teď ten Green Deal jako musíme začít naplňovat. Ono se ukazuje, že do jisté míry ten Green Deal v některých oblastech byl jako hodně naivní, protože ho tvořili vlastně lidé, kteří tak trošku zapomněli, že na konci toho řetězce je ten volič, na kterýho ten Green Deal dopadne. A trošku zapomněli na to, že alfa a omega je komunikace tady těchto věcí a nevysvětlovali, co to je. A já myslím, že je úplně jasné, že v té podobě, jak ten Green Deal byl dvakrát podepsán Andrejem Babišem, jednou jako obecný memorandum a podruhý ten závazek těch snížení těch emisí o 55%, Takže nemůže být prosazen v konturách takových, jaký je, protože to prostě není. Se teď ukazuje sociálně udržitelný, jak každá vláda v té své zemi to má jakoby prosazovat, když to má zásadní dopady na to obyvatelstvo a chybí k tomu to B, to řešení těch dopadů. A já myslím, že je potřeba si jakoby sáhnout do svědomí. A Evropská unie už dávno nebuduje jako jednotný trh. Evropská unie soustavně vytváří překážky na tom jednotném trhu. A když se podíváte, jak Evropa kvůli tomu, kvůli té ideologii, jako začala zaostávat vůči Spojeným státům. Wall Street Journal zveřejnil takovou velmi hezkou studii, kde srovnávali růst USA a Evropské unie v HDP na hlavu. Jo? Od roku 2010 USA 3,4, Evropská unie 1,6. Takže když Evropa nic neudělá, tak to bude znamenat, že takový rozdíl v životní úrovni, jak je teď mezi Evropou a USA, v roce 2030 bude jako je dnes mezi Evropou a Indií. A já nevím, jestli si to úplně v té Evropě uvědomujeme, že jsme v té ideologii, jak jsme se do ní zamotali, začali ten vnitřní trh svazovat takovým způsobem, že prostě klesá, výrazně klesá naše konkurenceschopnost, klesá podíl HDP EU na celosvětovém HDP. No a s tím Green Dealem by to samozřejmě bylo ještě víc, takže už vidíte, že Evropská komise couvla, že Ursula už řekla, že nebude, že ustoupila od toho nařízení snížení pesticidů o 50%. To ale neznamená, že ten Green Deal je špatně. V tom Green Dealu je celá řada opatření, které musíme dělat a dělali bychom je i bez Green Dealu a týkají se u nás lidí žijících v regionech, v těch, kde les sežral kůrovec, protože v Green Dealu je výsadba 3 miliard sazenic stromů. V regionech tam, kde je sucho, protože tam jsou opatření proti suchu, zadržování vody v krajině. V Green Dealu je zachování biodiverzity. Asi všichni chceme, aby nevymírali včelstva a čmeláci a hmyz a aby biodiverzita byla zachovaná. Jo? Ale musíme mít jakoby jasnou představu, jak to ta Evropa udělá a musíme mít jako jasnou představu o sociálních dopadech a vlastně nemůže to vést tady k nějakým jako realizace toho Green Dealu, nemůže prostě vést k nějakým sociálním bouřím. Jo? Takže na řadě je fakt jako přehodnotit Green Deal a všechny ideologické věci, sundat ty růžové brýle, přešaltrovat na pragmatismus a realismus. Já si osobně třeba myslím, že v nové komisi bude muset být portfolio, samostatný portfolio, který se bude věnovat ekonomickým dopadům realizace Green Dealu. Prostě ten real deal, to, jak se to skutečně jako bude realizovat. A taky si osobně myslím, a myslím si, že bych to měla zmínit v této souvislosti, že třeba ten výsledek Green Dealu je to, že, a nechci používat ten výraz, ale on je docela přiléhavý, jo? Že prostě když na tom, když vyjde impuls od Evropské rady a pak to zpracovává Evropská komise, tak prostě když to zpracovávají nikým nevolení úředníci, tak to vypadá samozřejmě úplně jinak, než když to zpracovává někdo, kdo má mandát z voleb a má tam toho voliče a pokaždý, když něco napíše, nějaký ten materiál, tak si dovede představit, jak to bude, až to bude prezentovat někdy ve své zemi a bude lidem říkat, co se bude dělat. Jo? A tady to si myslím, že by Evropská unie fakt měla velmi jakoby přehodnotit. Konec konců, to je i obrázek ministerstva v České republice, kde ten minister, když přijde na to ministerstvo, tak de facto má největší problém přesvědčit ten barák, kde jsou ti kariérní úředníci, že chce dělat nějaký změny, protože ten, kdo to de facto řídí, tak jsou ti kariérní úředníci na těch ministerstvech.
Stejná otázka.
No. Já teda na jednu stranu bych mohl mít jako radost, že se všichni jako začínají blížit k tomu, co já tady léta říkám a vy to víte, protože i v tomhle pořadu jsem to říkal mnohokrát. Jo. Jasně, prostě Green Deal se strašně přepálil.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se.
My jsme prostě v uvozovkách, jako to jiný století.
No, milá Danuše.
Tak to bylo docela ostrý na začátek.
Ne, tak
ne,
to
já jsem to myslela dobře. Na řadě je fakt jako přehodnotit Green Deal a vsundat si ty růžový brýle.
To bylo vlastně jako, kdybyste mluvil.
Danuše Nerudová je zřejmě poctivá čtenářka toho, co já tady 15 let píšu. Jo. A říkám,
začala dusit.
Rok 2023, nejteplejší ever, únor 2024, nejteplejší ever.
Musíme se nějakým způsobem uskrovnit, ale ne za cenu, že prostě nám to tady rozbije svobodu a demokracii.
Jak je možný, že to vypadá, že zase bude Ursula?
Ne, tak zase, vy nemáte pravdu, nechte si to vysvětlit. Ale já budu slušná dáma, nebudu tady překřikovat nikoho, ale pánové, prosím, já tady nemůžu vůbec nic říct.
Alexandr Vondra se nedá zastavit.